Comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía y a esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de martes, 9 de abril. Facémoslo con ceos entre nubes e claros, e eso sí, pouca probabilidade de auga, xa non solamente para a xornada de hoxe, sino para as vindeiras xornadas. E iremos de dúbidas con respecto ao tempo que nos espera, tanto hoxe como mañá, cando conectemos dentro dos minutos con Meteo Galicia. Saúdos de Fran Rodríguez, arrancamos o Voces de Bergantiños de hoxe, falando de enerxía eólica. Como é sabido, proliferan os proxectos de parques eólicos na Costa da Morte, pero isto non significa que todos vayan a ir adiante. De feito, polo que podemos ver hoxe na primeira da Voz de Galicia, na edición de Carballo, un de cada tres parques eólicos suspendidos en Galicia está nas nosas comarcas. E Cerceda é un dos concellos máis afectados. Preocupa neste concello que non saian adiante determinados proxectos por varios motivos. Un deles, as inversións directas previstas. Outro dos motivos é que son proxectos cos que se conta para dar enerxía a varias plantas de gran consumo, incluída a futura de hidróxeno verde. O freo a estes proxectos está no Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que está a dar a razón en primeira instancia aos recurrentes ata haber resolto o fondo do asunto. En case todos os casos, as apelacións chegan ao Supremo e é este quen decide. Nese camiño queda a incerteza das empresas sobre se van poder ou non facer determinadas inversións xa comprometidas en según que lugares. Algo que non acontece cando de entrada é a propia Xunta quen tumba o proxecto xa na fase ambiental. Non son poucos os proxectos que xa non chegaron a nacer precisamente porque podían afectar a espazos protegidos ou de alto interés ambiental ou patrimonial. Este é o tema do día deste Voces de Bergantiños de martes, 9 de abril, son as 12:02 minutos, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada. Cos temas que algúns dos temas que destacan hoxe en titulares os nosos compañeros de da Voz de Galicia. Un de cada tres parques eólicos suspendidos está na comarca. Cerceda é o concello máis afectado pola inversión directa prevista, os proxectos ligados de transición xusta e as liñas que están vinculadas. A empresa carballesa Tuk Experience prepara a súa chegada a Cádiz e Málaga. Os vehículos turísticos xa funcionan dende hai días na Coruña. A segunda fase do cemiterio carballés contratarase nun mes. A demanda de columbarios sorprendiu ao concello. Doce tres minutos, toca repasar a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra, además do concello de Cerceda. Falamos de vehículos destinados a visitas turísticas. Un dos maiores impactos visuais e turísticos na Coruña nos últimos tempos foi a chegada da empresa Tuk Experience. É a propietaria deses pequenos vehículos eléctricos que se desprazan pola cidade con turistas que reciben informacións prácticas sobre o que están vendo. Un reclamo xa moi veterán en cidades portuguesas como Porto ou Lisboa ou tamén en Madrid, pero novedoso na cidade herculina. E como acontece con máis proxectos empresariais que funcionan na capital provincial, detrás hai unha man carballesa. En concreto, a empresa ten a súa sede en Carballo, na rúa de Siderio Varela. Ademais de en Madrid ou Ávila, donde xa están, proxectan a expansión nas próximas datas a Málaga ou Cádiz. A Xunta do Goberno Local de Carballo aprobaba onte, de maneira inicial, dos novos convenios urbanísticos na zona do centro de saúde que permitirán completar a parcela destinada á ampliación do edificio para poder acometer a reordenación definitiva no ámbito. O Concello xa firmaba un primeiro convenio co dono da finca afectada para obter os terreos precisos. Pero hai dúas propiedades máis lindantes co futuro centro integral de saúde. Unha de 251 metros e outra de 855. Os novos acordos aprobados onte fan referencia á cesión anticipada de ambas parcelas que se incorporarán ao ámbito para realizar unha reordenación completa e axeitada á nova infraestrutura. Continuamos en Carballo, xa que o Concello ten previsto contratar este mesmo mes a segunda fase da ampliación do cemiterio municipal, que en principio tampouco servirá para atender a demanda de sepulturas que está pendente dende o ano 1996, cando se pechaba a lista de espera porque se recibían máis de 300 peticións e non se podía facer fronte á demanda. Dende o 2005 registráronse unhas 340 demandas que están sendo depuradas e non poderán ser atendidas todas as peticións ca primeira fase, que está a piques de rematar, pero tampouco ca segunda, que se contratará este mesmo mes. Se os prazos son os esperados, a finais de ano poderán estar adxudicados os 720 nichos casi listos, dos que hai que quitar 84 de reserva municipal e construídos os seguintes 400. Non serán suficientes porque os carballeses pedían ata o mes de marzo máis de 1000 nichos. Sobre isto falábamos onte con Ramón Varela, concelleiro carballés, que pasaba polos estudios de Radio Voz.
O proxecto inicial estaban contempladas tres fases. Estamos inicialmente agora coa primeira e bueno, xa podemos dicir que además esta semana pasará seguramente a contratación a fase 2. En total non recordo exactamente o número, pero contemplanse uns 1400 nichos a maiores dos que xa temos. Nesta primeira fase, polo menos, vanse concesionar 720 nichos, ademais de columbarios, que é pois unha nova figura que a verdade é que non contábamos que tivera a demanda que está tendo. Sabíamos que bueno, que é unha nova tendencia que se empeza a utilizar este tipo de figura, pero a verdade é que non contábamos que tuvera tanta demanda.
Esa demanda de columbarios que sorprendía o propio concello. A campaña do Grifo comezaba na Costa da Morte en outubro do ano pasado, aínda que só para as cofradías de Corcubión e Fisterra, que teñen un plan conxunto con Lira. Ata decembro non arrancaba actividade no resto de portos da Costa da Morte, a temporada acaba de rematar, e as ganancias foron importantes, tendo en conta que o equinodermo chegou a superar os 17 euros o quilo nos momentos de maior demanda. Finalmente, a venda en fresco do ourizo xeraba cerca dun millón de euros, que se repartiu entre 84 buceadores acreditados na zona onde hai un total de 28 embarcacións que poden ir a este recurso, que é un dos máis rentables.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
A pasar pola previsión meteorolóxica, estaba lle botando unha ollada á web de Meteo Galicia. Parece que a auga que tiña que caer nesta xornada parece que xa caiu e que imos ter polo menos un par de días de tempo seco. Ana Laje, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, que tal? Bueno, máis que un par de días, ¿eh?
Bueno, eu non me atrevo a tanto, xa sabedes que son moi cauto con estas previsións a largo prazo, pero, bueno, estou me centrando nos tres primeiros días que me aparecen na web de Meteo Galicia.
Perfecto, sí. Realmente o que temos no día de hoxe, como ben dixeches, xa se caese algo máis, sería un chubasco absolutamente illado ocasional. Realmente xa non agardamos xa máis precipitación no día de hoxe, e o que se que agardamos é que progresivamente se vayan abrindo máis claros no ceo. Iso sí, non hai que esperar gran ascenso de temperaturas. Aínda non hoxe quedarémonos en valores máximos sobre os 14, 15 graus como moito, con vento frouxo de compoñente oeste. Xa será mañá cando teremos ceos con poucas nubes, nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol, e temperaturas mañá si en ascenso, xa valores que estarán sobre os 17 graus.
Para mañá, que estaba mirando eu aquí na web, que o xoves, ollo, que podemos chegar aos 23 graus incluso.
Sí, perfectamente.
Bueno, pues nada, vai nos dar unha tregua a auga, cosa que seguramente agradezamos, incluso no campo.
No campo fai moita falta que deixe de chover,
sí,
que poden entrar as fincas, moitas anegadas, non se pode nin abonar, en fin, é un desastre, entón... vai vir francamente ben estes días en chuvia.
Toca ensilar, despois ainda chega a campaña do millo, temos que
empezar a
esperar a que vaya secando algo. Ana Laje, moitas grazas unha vez máis por estar con nos aquí no Voces de Bergantiños, escoitámonos mañá.
Moi ben, pois moitas gracias e unha aperta forte.
Bueno, pues parece que imos gozar dunhas cuantas xornadas de, non vou dicir ceos despexados, pero si sí de tempo seco, ollo, porque o xoves, poderíamos pasar dos 23 graus en algún que outro punto da comarca. Temas e voces que protagonizan este Voces de Bergantiños de martes 9 de abril. Hoxe imos ata Cerqueda, en Malpica, para falar do que vai ser a 16ª foliada de Raigañas. Non lo vai contar precisamente a presidenta da entidade, Eva Suárez. Martes toca cita co concello e a protagonista de hoxe será Áurea Domínguez, alcaldesa de Fisterra. Hoxe tamén imos falar con Maite Carreira, que gañaba o concurso de mellor tiradora de cervexa na xornada de onte no Fórum Gastronómico da Coruña, e de Laxe, e ten tan só 17 anos. E o fotógrafo carballés afincado en C, Marco Rodríguez, acaba de publicar un fotolibro titulado Finisterrae, nel recopila 170 fotografías nas que percorre a tradición ou a etnografía do noso territorio dende o seu punto de vista. Sobre isto falamos hoxe con él. E como cada martes recibimos ao profesor Viña Patiño. Son as 12 minutos, facemos un alto no camiño e volvemos dende Cerqueda, en Malpica.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Hoxe en familia, pensa ben e acertarás.
Filetes de porco 5,25 euros o quilo e tomate rosa 2,25 euros o quilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Volve a gran festa do deporte da provincia. Gala do Deporte da Deputación da Coruña.
Este venres a 8 da tarde no Teatro Colón celebraremos os éxitos do deporte coruñés e premiaremos as nosas e os nosos deportistas máis destacados.
Entrada libre ata completar capacidade.
Ven celebrar con nosco o deporte na provincia.
Deputación da Coruña. Compromiso co deporte.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas. tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Voces de Bergantiños de martes 9 de abril, falamos de citas a longo prazo. Bueno, a longo prazo non, porque terá lugar a cita da que imos falar a continuación o 27 de abril. Se a persoa que aquí imos falar a continuación últimamente lle pasa o tempo tan rápido como a min, isto nada, en 0, xa estamos nese 27 de abril. Falamos da 16ª foliada Raigañas e, se non me equivoco, 10ª foliadiña. Eva Suárez, presidenta da Asociación Cultural Raigañas de Cerqueda, que tal, como estamos?
Hola, boas tardes, boas mañas,
mellor dito. Bueno, estamos aí unha hora entre medio, por aí andamos.
Casación Bermuxa,
casa. Aí estás. Oye, pasaxe tan rápido o tempo a ti como a mí, porque últimamente, vamos.
Pásanos volando.
E máis como estamos facendo algo que nos guste, claro.
Claro, sí, pero pasa, a verdad, que moi rápido. E agora xa non nos queda nada.
Non nos queda nada, o 27 de abril, nada, estamos a día 9, isto xa está aí. Calculei ben, non? 16ª foliada, ¿sí? 10ª foliadiña.
10ª foliadiña, exactamente.
Vale.
Tuvemos aí 2 anos sin facela, porque coincidiu ca pandemia como... Esos 2 anos que paramos,
claro,
o mundo.
Parou o mundo,
¿no?
sí.
Entonces, pois, pues, foi os únicos anos que non a fixemos, pero o resto sí.
Bueno.
A foliadiña empezámosla un pouco máis tarde, e bueno, con bastante éxito, a verdad.
Bueno, cosa que nos alegra.
É algo que tiñamos que incluir aos nenos para que conoceran a tradición e para que se involucraran, bueno, un pouquiño.
Pois si vamos cumprir 10 edicións da foliadiña, que foi indo todo ben. Será que non o dixemos,
sí,
todo isto no local social das Pozacas tamén, que
sí,
decir,
todo,
¿no?
Este
ano,
no mesmo sitio.
Este ano, polo que vexo eu aquí, o que ides tratar é de homenaxear a regueifeiros e regueifeiras.
Sí, a ver, sí, tal cual. A verdad que levamos varios anos, pois, homenaxeando así a xente do lugar de Cerqueda, do concello, sabes, como tú foi as pandereteiras, foi os bailadores, foi os madamitos, pois este ano, bueno, quedábamos os receifeiros, a verdad.
Que tamén os había, que tamén os había.
Sí, adiós. De feito, bueno, pois... algúns deles non tan coñecidos, algunhas delas non tan coñecidas, pero que o paso do tempo, pois, bueno, fomos descubrindo así un pouco, sabe? Entonces, a verdade é que, pois, para non ser... Claro, toda esta xente, a maioría, pois, non está con nós, pero sí que existía. Ainda que, bueno, esa pequena homenaxe tamén a vai a facer Lupe Blanco con Suso de Xornes, que nos farán unha pequena rexeita, pero realmente foron os que... os que inculcaron tamén un pouco, deron a coñecer, non, os regueifeiros, a verdad.
Sí, que levamos unha temporada que o estamos petando,
sí,
que parece,
sí,
que se recupera esta tradición que estivo aí a piques de deixarnos, pero hubo que encolliu os mandos e dixo, no, isto ten que ir para arriba, e aí estamos, as cosas como son. Agora mesmo podemos decir que a regueifa na comarca de Bergantiños, por extensión a toda Galicia, goza de bastante boa saúde.
Sí, moito, a verdade que sí. Bueno, non xa parte non só destes conocidos, bueno, temos a máis xente, sabes? Ali en Cerqueda, pois, pues, estaba Carmela de Foriño, a súa filla Lola, Florinda da Tera, Manuel do Cotelos de Tadaio, o seu fillo Faustino. O sea, que tiñamos...
Había
moitísima xente que receifaba, pero que non era conocida realmente.
Bueno, pois pues vais homenaxear a todos e todas estas improvisadoras, o cal, bueno, pues, nos congratúlanos, un obradoiro de Regueifa que terá lugar o 27 de 4 e media da tarde hasta 7 da tarde, que non lo dixemos.
Sí, será a esa hora. Haberá tamén algún obradoiro de barro para os máis pequenos, bueno, por suposto, pois, levamos 2 anos que incluímos esta sesión vermú, que digamos un pouco, pois, moita xente que igual a noite xa non o leva tan ben, ou moita xente que vende fora, porque ao final temos moita xente de todo Galicia, realmente, eso que me sorprende.
Bueno, non te sorprendas, se si levades 16 foliadas será por algo.
Pero ven moita xente fora Galicia que, bueno, a veces a noite queda lle solo un pouco corta, non? Así xa veño pasar o día, ofrecemos comida, entonces este ano, pois, pois, tiñamos moitas ganas, xa levábamos varios anos tendo tamén ganas de que viñera Pans en Front. Porque a verdad que eles, pois, amenizan moito, sempre colaboran, intentan colaborar, sempre veñen a foliada, entonces como non, tiñe que estar eles tamén ali.
Pues esa sesión vermú a cargo de Pans en Front, de Raigañas, a partir da 1 da tarde. E o acaba de comentarlo a propia Eva. Non nos vai faltar xantar?
No, para nada. Seguimos tradicionalmente cos callos, eso sempre, que axúdanos moito. Ao final, inda que todo organiza a Asociación Cultural Raigañas, sin o apoio da xente dalí, non seríamos nadie, sabes? Sí, claro. Os callos que nos fai as nosos avós, as nosas nais, tías, veciñas, o sea, que todo o mundo colabora, sabes? Así, e con moitas ganas, aparte, que fan super ilusionados. E despois tamén o montaxe de todo. O montaxe de todo, como veredes na foto, bueno, a foto imos simular ou intentar durante varios anos ca decoración, realmente, que, bueno, aquí está un pouco a cargo unha das membros da asociación, que é Carmen, que é un pouco a que leva a decoración de todo evento e de toda foliada. Que cada día, pois, intentamos sorprender un poquinho máis. Este ano, a ver como nos sale, pero creo que, bueno, poder ser moi bonito, a verdad. Bueno. Moi, moi bonito.
Pues todo isto será o sábado 27 de abril, con esa sesión vermú, con eses obradoiros de Regueifa, con esa Regueifa, dos propios Xuso de Xornes e Lupe Blanco, e obradoiro de barro tamén.
Día de Eloi de Feituras, que son, bueno, colaboran tamén moito con nós, e, bueno, María forma parte tamén da asociación. Entonces, bueno, a verdade que temos sorte de que moitos artesáns, moitas empresas da zona así colaboran con nós a nivel altruista e a nivel aportándonos cousas ou ideas ou que sea. Moitos jubilados. Ao final somos unha familia realmente que intentamos, bueno, pois facelo o mellor que poidamos, todo.
Constanos que ademais sae moi ben. Eso, que é a foliada a partir das 8 da tarde, Estamos falando do previo a esa foliada que terá lugar o 27 às 8 da tarde.
Exactamente. Pois a verdad que de momento xa temos moi boa acollida, porque temos 11 grupos na foliadiña de nenos, e temos 27 na foliada xa.
Wow.
27 grupos.
Bueno.
A parte da xente toda que vai vir, que non participa directamente atuando, pero veñen, pues, sí que participan bailando, pasando ben e disfrutando. É o que queremos, que a xente o pase ben, que o disfrute, e que haxa moi bo ambiente.
Pues eso, as foliadas que tamén gozan de moi boa saúde nos últimos tempos.
Sí, moi ben. Un momento de vida así un pouco caótica. Pois hai que pasalo ben, disfrutar, e bueno, a xente que lle gusta este mundo, que lle gusta a música tradicional, a cultura, recuperar formas de vivir, pois, sí. Pois, sí, encanta estar nestes eventos.
Bueno, pois cita importante, a do 27 de abril volveremos falar do que vai ser esta 16ª foliada de Raigañas e 10ª foliadiña, e nos hoxe estamos encantados de recibir a Eva Suárez, presidenta da Asociación Cultural Raigañas de Cerqueda. Eva, que vaya moi ben, seguiremos en contacto, unha aperta grande.
Veremos, ven, un saudinho, graciñas a vos.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 De la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Dumbría, capital europea de voleibol sub-18. Do 12 ao 14 de abril, no pabillón do Conco, en Dumbría, as seleccións de España, Ucraína, Alemaña e Países Baixos disputarán o torneo pre-europeo masculino sub-18. Entrada de balde. Dumbría, capital europea de voleibol sub-18.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa!
Proquiver Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no Polígono de Bertua, en Carballo, na Rúa Wolframio. Chámanos ao 981-732830.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención e renovación de todo tipo de carnés de conducir. Armas, seguridade privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcacións de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Pues pode apetecer unha caña, e se esa caña non la tira Maite Carreira Trigo, la xense, gañadora de como mellor tiradora de cervexa de toda a comunidade onte no concurso impulsado por Estrella Galicia no Fórum Gastronómico, pois mellor que mellor. Por certo, anda por Expo Coruña a gañadora Maite Carreira, que tal, como estamos?
Moi ben.
Felicidades antes de nada.
Moitísimas gracias.
E o mediodía apetece unha caña, as cousas como son. E se non la tiras ti, pois que mellor, que mellor. Oi, estudiante de hostalería, non?
Así mesmo.
Bueno, aprendeches moi ben a lección de tirar cañas.
Aprendí, parece ser.
Oye, que aquí hai truco. Hai que decir que Maite non ten relación ca hostelería solamente por estar estudando hostalería, sino que prácticamente podemos decir que te criaches detrás dun mostrador.
Exactamente.
¿Dónde exactamente? Aproveita para facer publicidad.
Pois, nada, me estáis teñendo ben mesado en Laxe. Bueno, toda a vida estuve alí, desde que nací.
Sí, bueno, alí xa tirarías algunha caña, se che deixarían practicar.
Home, claro, por suposto.
O yo creo que nos contes o segredo de tirar ben unha caña. Que influe? Bueno, entendemos, eu que tamén teño certa experiencia en hostalería. A ver, o grifo ten que estar en óptimas condicións, vale? Temperatura e demais. E despois, a partir de aí, explícanos ti.
Pois nada, eu, aparte de regular o grifo, como ben dís, mollar a copa para enfriala, crear así unha película para que resbale mellor a cerveza. É o que nos axuda tamén a conseguir unha boa... Un bo tiro. Despois, nada, marcar tirar cerveza a esta marca e crear unha boa espuma.
Bueno, a espuma que facedes últimamente, gracias a esos grifos, como foi evolucionando todo isto, se chamo crema directamente.
Era unha crema, sí.
Sí.
Antes sí que era unha espuma.
Antes,
ahora,
antes non quedaba outra, era unha espuma. Bueno, va, a veces salía mellor, a veces salía peor, pero hoxe por hoxe, ollo, unha boa crema. Ver, que ademais sirve para que aguante máis a forza da cervexa, ¿no?
Exacto, máis así non se oxida.
Bueno, que isto hai que contalo tamén, porque hai moita xente que non o sabe. Xa que estamos, imos ter unha clase ca gañadora, ca mellor tiradora de cervexa de Galicia. Oye, son todas as cervexas iguais a hora de tiralas dende un grifo?
No. Eu non te cambio, no do meu bar, non te cambio do concurso.
Bueno, despois entendemos que tamén os tipos de cervexa e demais e demais. Estes días estás traballando precisamente aí no Fórum Gastronómico, sí? Hoxe liámoste. Bueno, estes días habrá cola para que sirvas ti unha cervexa.
Pois bueno, cando queiran.
Oye, entendemos que vas te seguir dedicando a isto, por eso sigues estudiando hostalería, e o ben me sabe quen o vai levar nun futuro.
Home, pois espero que eu, non?
Que o que máis sabe, no ver me sabe? A cervexa ou algún outro produto?
Pois... A cerveza se tirou, seguro que moi ben, tamén. Pero así, por encima, o pan ten moito éxito, a verdad. E a pastelería, o que hacen a pastelería, tamén... Tamén está moi rico.
Bueno, pues ya saben, cervexa, pastéis, pan, no ver me sabe de Laxe. ¿Canto che queda para rematar os estudos?
Buf.
Bueno, pero ¿valo a ir compaxinando co negocio familiar o como
sí,
vas
claro.
a hacer? Sí, ¿no? Bueno.
Sí.
¿Tes medo de que che saia alguna oferta tentadora e teñas que deixar o negocio familiar?
Eu sempre dixen que me gustaría experimentar antes de centrarme solamente en el negocio mientras los países sigan. Bueno. Me gustaría ir por fuera, experimentar, eso está claro.
Salir un poco de área de confort, ¿no?
Exacto, ahí está, conocer. Bueno. Pero sí que es verdad que, bueno, no me da miedo.
Si vas ahora para o teu negocio, vai a ver comentar, despois de gañar, de quedar como millor tiradora de cerveza de Galicia, vai a ver comentar o número de grifos, a ver si das feito.
Bueno.
Bueno, estamos moi contentos, moi orgullosos de que sexa unha bergantiñana que gañaba ese concurso, xa saben, a millor tiradora de cerveza de Galicia, Maite Carreira, que solamente ten 17 anos, ollo, é certo que algunha experiencia na casa xa tiña, pero eso, que estuda hostelería, que nos deixaba esta alegría para aquí, para a comarca. Maite, non che roubo máis tempo. Ánimo. Bueno, hoxe é o último día, non? No forum xa.
Hoxe é o último día, xa.
Bueno, como estás? Cansada, entendo.
Cansada, pero ben.
Ben, ben. Bueno, pois pues eso. A disfrutar do premio e a seguir tirando así de ben as cervexas.
Hombre, moitísimas gracias.
Que non as podes beber, ollo, que eres menor de edad.
Yo no, tiro
ahí estás. Un aperta muy grande, Maite, que vaya bien.
Gracias, chao.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Filetes de porco 5,25 euros o kilo e tomate rosa 2,25 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
¿Buscas una ferretería que de verdad resuelva tus necesidades? En El Sabio, en Coristanco, tenemos todas las respuestas en maquinaria agrícola, de jardín, herramientas, reformas y hogar. Descubre nuestra tienda en El Sabio, en Coristanco, Avenida Finisterre 82, y estarás comprando en un establecimiento de proximidad. El Sabio, en Coristanco, ferretería, hogar y campo. El Sabio tiene todas las respuestas.
Dumbría, capital europea de voleibol sub-18. Do 12 ao 14 de abril, no pabillón do Conco, en Dumbría, as seleccións de España, Ucraína, Alemaña e Países Baixos disputarán o torneo pre-europeo masculino sub-18. Entrada de balde. Dumbría, capital europea de voleibol sub-18.
Volve a gran festa do deporte da provincia. Cala do Deporte da Deputación da Coruña.
Este venres a 8 da tarde no Teatro Colón celebraremos os éxitos do deporte coruñés e premiaremos as nosas e os nosos deportistas máis destacados.
Entrada libre ata completar capacidade.
Ven celebrar con nosco o deporte na provincia.
Deputación da Coruña. Compromiso co deporte.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Proquiver, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a higiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no Polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-2830.
12:39 do mediodía, hoxe martes, toca cita co Concello, a protagonista hoxe Aure Domínguez, alcaldesa de Fisterra. Que tal, alcaldesa, como estamos?
Ben.
Benvida.
Gracias, bo día.
Ademais, parece que vai parar de chover uns cuantos días, nada.
Estupendo.
Non sei se dende Fisterra onte se puido ver parte dese eclipse.
Antes estaba un día moi moi fatídico.
Raro, raro, sí, era o día de onte. Bueno, aquí os compañeros sí que conseguiron sacar os compañeros gráficos sí que se conseguiron sacar algunha foto chula dese eclipse. En fin, o tempo vai acompañar dende hoxe, según nos apuntaba Meteo Galicia. Todo ben, como quedaron da Semana Santa, que non lle preguntei?
Pois quedamos moi ben.
Sí, no?
Sí, foi unha Semana Santa preciosa, con moita xente. Mira que fixo mal tempo e nos podemos sacar todas as procesións. Moi ben, moi ben. Eu penso que...
E da afluencia tamén, entendemos, claro.
Sí, 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 sí. Eu penso que estamos todos os que participamos nela moi contentos.
Bueno, temos que falar da actualidade municipal do Concello de Fisterra. Esa actualidade pasa por, entre outros sitios, por unha reciente polémica con respecto a un aparcamento que estaba nunha finca privada. Creo que este desto comentouse algo no último pleno.
Sí, pero bueno, recente polémica non, esa é unha finca privada que nós cando chegamos ao goberno xa encontramos así, con uso de aparcamento, porque, bueno, os aparcamentos en Fisterra cotizanse como ouro, non? Claro, temos moita falta de aparcamentos. E nós encontramos así esa parcela, con uso de aparcamento. Nos que fixemos, adaptámoslo un pouquiño nos seus accesos, pusemos un pouco de zahorra porque se inundaba o terreno. Bueno, que lle estamos facendo un uso como aparcamento, como xa se viña facendo, cas melloras que lle fixemos. Efectivamente, é unha parcela privada, pero nos estamos facendo un uso pacífico dela, un uso pacífico e público. Isto recolle o Código Civil, no artigo 1930, non é nada de que estemos cometendo, non, é un uso pacífico e público, e mentras podamos, vamos a continuar facendo...
O sea, que o que fixo o Concello basicamente foi
a decentar, sí, porque estaba era bueno, unha leira ali a campo, entonces nos adecentámolo un pouco para garantizar o aparcamento sin ter que ir unha grúa a sacar o coche ali no medio da lama. Nada máis que eso.
Bueno, temos que falar tamén desa escultura do emigrante. Xa o comentábamos, creo que a última vez que estivo aquí,
sí,
a alcaldesa, no cito co Concello, sí. Ese traslado da escultura, como van estes trámites? Vais levar a cabo finalmente? Era a idea inicial que tiña o Concello.
A idea inicial que tiña, que ten o grupo de goberno, é de sacala de donde está, reubicala, pois. Entonces, bueno, a polémica surdiu porque xa pensan que nos queremos tirala ou deixala sin... No, nos queremos reubicala para favorecer a circulación ali. En eso estamos. De todas maneiras, non faremos nada sin chegar a un acordo pois cos veciños, cos sectores afectados, para reubicala. Nos estamos ahora valorando, bueno, xa fai tempo que o sitio sería ese. Hai un mirador ali, pero bueno, habría que reforzalo, habría que facer un proxecto para reubicalo, sin sacala de ali. Sería solo un desplazamento, porque pensamos que sí, que o mellor sitio é esa zona donde, bueno, donde fui pensada esa estatua para aí, pero ahora molesta moito a circulación. e incluso para os visitantes, veñen os turistas, se fotografían diante dela no medio da vía. Entón cruzan a vía sin ton nin son. Bueno,
para que recordar os oídos, que eu entendo que aquí, a xente que nos escoita, todo o mundo coñece Fisterra, vale? Damos as cosas por sentado, pero sí, por situar un pouco a escultura, está nunha zona de tránsito, sobre todo, estorba máis ben aos vehículos pesados.
Sí, ¿no? Sí, 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 e logo está, bueno, peirado ali, que molesta para o traslado de embarcacións, para que, a verdade é que sí, teñen que vir moitas embarcacións para arreglarse, pois, por mar, porque por ali non poden. Recientemente tuvemos un autobús que dou a volta ali, que non debería dar a volta ali, pero bueno, a partir de ese momento xa están facendo mellor ese dar a volta, van ao puerto, bueno, a zona donde teñen que ir, pero facían, daban a volta ali, bueno, pues accidentouse, bueno, dañou a estatua, xa está arreglada. E realmente si sí, ali pues molesta a circulación, eso que non o queira ver, pues non ve unha realidad. Pero tampouco queremos sacarlle o valor que ten, e para nós claro que ten un valor moi importante.
De feito, hai voces que solicitan que se xa declarada BIC, Ben de Interés Cultural.
Sí, bueno, a min José Fernando Carrillo, que é presidente da Asociación de Veciños de Fisterra, da Costa da Morte, pois presentoume un escrito, pero presentoume a copia da solicitude que fixo, pero non me quedou claro. Claro, porque como solo vin o escrito, si él actuaba en nombre da asociación ou si actuaba en nome propio, porque no escrito viñan os datos del dirigido a xa cantrada de, bueno, dirigido a Concellería de Turismo, que é quen vai a resolver. Xa digo, non sei se é unha actuación, porque eu non vin, a min non me pasaron ningún acordo da asociación, non o sei, pero sí, ele está en ese trámite, porque fui el personalmente quen mo pasou por WhatsApp para que eu tuvera coñecemento, e bueno, non me parece mal, bueno, é un ben de interese cultural, agora que o declaren ou non, bueno, pues xa está o trámite aí, e xa se verá.
Bueno, por lo de pronto solicítase, despois veremos que pasos
que vai pasando.
Hai que dar. Temos que falar do Faro, do edificio do Faro, temos que recordar ese proxecto para abrir un centro de interpretación nesas instalacións, como vai?
Bueno, pois pues estamos, a nosa autoridade portuaria, xa na primeira cita que tuvemos, pois xa, bueno, deixámolle o que era o proxecto das obras de rehabilitación, que ascende a bastante diñeiro. Logo, eles pedironnos unha memoria ou proxecto sobre os usos que nos lle tiñamos que dar, non só hai que decir, bueno, pois pues un centro de interpretación, pedían con máis detalle. Entonces estamos neso, estamos traballando a memoria sobre os usos. Xa había algo tamén no concello, algún traballiño feito en ese sentido, e bueno, vamos a temos que rematar ese traballo para presentarlo, ver se a eles lles parece ben, bueno, seguir cas negociacións.
Bueno, falamos do Faro, falamos desa estrada que vai ao Faro, que tanto tráfico soporta. Non sei se temos algún proxecto para regular o tráfico ata o Faro.
Bueno, nos ahora mismo estamos traballando, bueno, solicitamos presuposto a unha empresa para a mellor maneira que nos dé solución, a mellor maneira para contar os vehículos que van ao Faro, porque estamos nun proxecto, efectivamente, para regular esa entrada ao Faro, e é condición indispensable saber cantos vehículos acceden, para saber co que nos encontramos e como abordar todo ese tema. E bueno, estamos traballando en eso, pero non che podo decir nada máis concreto, porque está todo en proxecto.
Falamos de como vai o proceso para un novo centro de saúde en Fisterra.
Nos pasámoslle ao Sergas os tres posibles emplazamentos, e seguimos dicindo o mesmo. Para nós o mellor sería donde está, aproveitar o edificio que temos, porque Fisterra, entre que non temos moitos terreos, non temos terreos públicos, entonces aproveitaríamos ese espacio. A eles é a opción que menos lle gusta, eso xa non lo comunicaron, pero bueno, nos seguimos RQR considerando que valoren esa posibilidad de trasladalo a planta baixa e planta primeira, e trasladar o ISM, que é, o ISM non hai problema porque este donde ahora está o actual centro de saúde, pero a donde está o actual centro de saúde, para este centro de saúde é unha aberración. Entón, eso sería habilitalo, sería a maneira máis cómoda, máis económica, incluso, bueno, deixar algo cómodo para Fisterra e ao mesmo tempo non necesitamos un macro centro médico. Sabes, necesitamos que sexa accesible, é un pouco moderno, pero nada máis. A eles ese espacio non lles gusta moito, entonces nos facilitámoslle dous, un que é un espacio que hai cerca deste, que é da cofradía de pescadores, pero a cofradía xa manifestou que non lo cedía sempre que fora para ese uso, pero está en zona afectada por costas, entonces aí non sei o que acabaremos conseguindo. E logo hai outro espacio que é cerca do, bueno, do tirado cordel, que é o que queda máis separado do núcleo, e a non sei o que menos nos gusta, a verdade, porque o centro médico de Fisterra ven moita xente, pois acompañado de netos ou xente maior que ven camiñando. E da outra maneira, claro, logo estamos os das aldeas, que vamos a, temos que ir en coche porque non nos queda outra alternativa, este é o centro onde este ubicado. Pero os do núcleo de Fisterra sí que é unha pena que impoñerlles esa obligación de ir en coche cando agora van camiñando, sabes? E vai moita xente pois a recetas ou a mirar a tensión ou estas pequenas cousas que bueno, que ainda van paseando e tal, eso non sei, espero que o Sergas o poda valorar e nos poda deixar e rehabilitar o actual edificio. Pero non o sei, estamos neso. Agora as conversas, bueno, as relacións quedaron paradas polas eleccións, pero agora creo que xa todo se normalizou, xa o concelleiro é o mismo, estamos á espera. A semana pasada volvemos a reactivar a cita para ver, para que se acorde, que non nos deixen aí moi parados, e xa nos dixeron que sí, que ahora en breve pois xa co goberno xa constituído e xa nunha normalidade, que enseguida nos van a citar para acabar de abordar o tema.
Bueno, temos que falar de presupostos. Fisterra de momento non aprobou presupostos. É certo que foron a pleno e retirábanse no a última hora da orden do día. Que pasou? Non sei se teñen pensado relaborar os presupostos negociando con algún dos grupos.
No, pasou que, bueno, nos elaboramos os presupostos, Bloque PSOE, que bueno, son o noso apoio, pois bueno, dixeron, ui, non contastedes con nós para na redacción, a verdade que o presuposto é a más B, Fisterra non é así. Entonces eu con Pepe Marcote, co exalcalde, xa, el tampouco dixo, vamos, eu xa sei, xa despois de tantos presupostos que elaborei, non hai moito por donde, é así, é un abecedario, non ten moito segredo. Pero bueno, levámonos a comisión de información informativa e eles abstuvéronse, tanto BNG como PSOE abstuvéronse porque non contara con eles na súa elaboración. E o PP pues, xa votou en contra total. Desde o momento da comisión informativa hasta o pleno, pois hai unha serie de días nas que fomos traballando un pouco tal, co Bloque Nacionalista, pois xa vistedes que chegamos a un acordo, que non hai problema, porque nos pide que se realicen na nosa legislatura determinadas obras. E non hai problema, todas as obras son necesarias para Fisterra e benvidas sexan todas, e se hai acordo, pois perfecto, non houve maior problema. E co PSOE, bueno, necesitamos un poquinho de tempo máis, porque, bueno, xurdiron así algunhas incomodidades, digamos, entre no fluir normal das relacións humanas que se teñen entre persoas, entonces necesitamos un pouco de tempo máis. Eu espero que a miña total disponibilidade para falar con con Pepe Marcote sobre o que se considere, e de feito eu decidín por falta, porque xa me vin nese mesmo día, xa Marcote me comunicou que non nos iba a dar o apoio, entonces xa considerei, bueno, pues agarreime ao artigo 92.1 do Reglamento de Organización e Funcionamento e réxime xurídico das entidades locais para retirar ese punto da orden do día e non tratalo e ser tratado na seguinte sesión plenaria que se celebre. E aquí esta decisión miña, que foi unha decisión tomada por min, a verdad, ao verme ca falta dos apoios, pois dixen, pois non quero que sexa debatido hoxe algo que vai a quedar inerte, que xa sei que non se aproba. Entonces había que sometelo a votación, si así era ou si se discutía de algo que se sabía que non iba a salir. Efectivamente, tuve uns apoios favorables de PSOE e BNG para a súa retirada, e retirouse. Pois eso é algo que recolle o reglamento nun funcionamento normal dun concello. Non é nada raro, nin nada do outro. É así.
Cando está previsto agora que se volvan a presentar?
No seguinte pleno que haxa. Tanto poda ser pleno ordinario como pleno extraordinario. Eso é.
Bueno, hai que recordar que en Fisterra goberna a alternativa dos veciños en minoría, que no seu día, bueno, hubo, non vou decir rumores, pero se cara hubo algunha proposta para que o BNG formara parte tamén do goberno. Vai se manter en minoría? Vai algún tipo de negociación?
En principio estamos así, as negociacións pois podan ir surdindo e non se sabe a donde nos levarán, pero en principio, bueno, estamos así, deste xeito. Ao bloque nacionalista, efectivamente, no primeiro momento, no momento da investidura, nos ofrecemos de entrar con nós, eles consideraron que non, e logo, bueno, pues, foi unha roda para nós, unha roda de traballo de os tres concelleiros que somos, que estamos traballando moito, moito os tres, a verdade que sí. Entonces, bueno, nunca podes descartar nada, esas xa se verá como todo acontece, pero bueno, en principio nos estamos con cómodos traballando así.
Esa era a miña seguinte pregunta, si de momento ainda non fixo un ano dende que foron as eleccións, están cómodos?
Estamos cómodos, estamos traballando moi cómodamente, entonces pensamos por que o imos a cambiar. Pero bueno, todo é negociable, quero decir, a ver...
Temos que escoitar a voz da oposición. Empezamos escoitando a Teresa Fernández, polo Bloque Nacionalista Galego.
Estamos ás portas do verán e neste tempo Fisterra enchese de turistas e peregrinos. Neste sentido, a miña pregunta é se teñen as previsións necesarias para dotar a Fisterra dos servizos necesarios para estes e os demais veciños e veciñas da vila. Estou a falar, por exemplo, de ampliar con auxiliares a plantilla da policía local, a regulación das autocaravanas, a limpeza e acondicionamento dos areais, etc.
Pregunta do Bloque Nacionalista Galego, alcaldesa.
Moi ben, bueno, pois claro, iso é o ABC de cada bran. O regulamento das caravanas aínda non o presentei en pleno, non o traballei tampouco cos grupos políticos. Espero que en esta semana darlles o borrador para comenzar a traballar nel, ao igual que o regulamento do uso das pistas forestais por parte de madereiros e de coaz e de todo, bueno, usuario que poda perxudicar un poquinho as pistas. Son estas dúas ordenanzas que nas que estamos traballando e que efectivamente queremos tratalas con eles, cos demais grupos de goberno. E a ordenanza de caravanas, claro que é un elemento de traballo imprescindible, pero eu sei que non vamos a dar recollido todas as caravanas cantas chegan a Fisterra, porque o ano pasado, no gran pasado, incluso fui o bloque quen publicou unhas e contou en unha semana, non sei en cal semana era de xullo, había 260 caravanas, pareceme recordar, en Fisterra. Que concello e da comarca pode recoller todo eso? Entonces, bueno, nos intentaremos regular, e de feito, bueno, en principio nos a un espacio xa que estaban ali as caravanas desde maio a outubre, xa o deixamos cerrado porque queremos facer un mirador de estrelas. Entonces, xa o deixamos cerrado para que non foran indo as caravanas para ali, que no faro. Xa quedou libre de caravanas caravanas, outro sitio buscarán, di a xente, buscarán camiños, bueno, eu penso que ti tens que chegar a un municipio e terás que mirar onde podes aparcar, e onde non podas, pois se non hai sitio ali, se vas pola tua, polo teu risco e aventura, pois terás que ir para outro sitio. Non quero botar a xente fora, pero eu penso que ningún concello ten obligación de recoller a toda a caravana veña. Nos faremos o posible para regular, pero eu penso que nos vamos a quedar cortos ante a afluencia. Todo o mundo quer traer a súa caravana para Fisterra, pois bueno, temos que pensar un pouquiño que hai outros vehículos que tamén teñen que aparcar.
Temos que escutar a...
Espérate, perdón. O da limpeza dos areais, sempre tiñamos unha... bueno, contratábamos personal para limpar os areais. Ten as playas limpas e decentes. O ano pasado estuveron moi ben, e outros anos tamén. Bueno, este ano vai a ser... Non vamos a ser nós directamente, vai a ser a través dunha empresa, porque a subvención que ven, pois o secretario interventor que temos me orienta para que ese servicio sea contratado a través dunha empresa, co cal os traballadores xa non serán directamente nosos, pero bueno, estaremos moi moi encima desa empresa e teremos que facer a licitación e bueno, todo o que corresponda. En canto a policía local, efectivamente estamos, solicitamos a Academia de Policías Locales, que a través o trámite a través do que se solicita, solicitamos un auxiliar. Ahora temos tres policías locales, dous son titulares e un é auxiliar. Solicitamos outro auxiliar para que se podan facer turnos de dous e cubrir un pouco máis.
Pois escoitamos xa adianto que o Partido Socialista non mandou pregunta, José Marcote non quiso mandar pregunta, pero si temos a pregunta do Partido Popular. Escoitamos a Luis Insua.
Hola, moi bons días. Pois desde o Grupo Popular de Fisterra queremos preguntar á alcaldesa se lle parece serio